დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა ასევე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _g-ze, სადაც ნახავთ ამ ვებსაიტზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს და იქ გადის ჩვენი საუბრის სტრიმი სარეკლამო ჭრის გარეშე, ასევე შეგიძლიათ სრული ჩანაწერების ნახვაც ჩვენი რადიო თავისუფლების აუდიო გადაცემების. დღეს არის ხუთშაბათი, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
ვიდრე საკუთრივ საგარეო პოლიტიკაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა მსმენელს მივაწოდო ბოლო ინფორმაცია, რაც არის მზე ამაღლობელის მდგომარეობის შესახებ. საიანს თავმჯდომარემ გავრცელა გუშინ კლინიკაში მოინახულა მზეა საიას ადვოკატმა. მის პალატაში ადვოკატს დახვდა მზიასთვის კლინიკის მიერ შეტანილი საკვები. მოშიმშილე პატიმარს შეუტანეს საჭმელი და მიუხედავად იმისა, რომ მზიამ უარი თქვა, ის აგრძელებს მის მიღებაზე, ის აგრძელებს შიმშილობას, იცით, იქვე დაუტოვეს. ნონა ქურდოვანიძე აცხადებს, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის დამატებითი ფორმა. მზია კატეგორიულად ითხოვს, რომ თუ კვლევები დასრულებულია, დააბრუნონ ციხეში. ის არ შიმშილობს, იმიტომ რომ ამის გამო რაიმე შეყავათი მიიღოს. მოშიმშილე პატიმრის კლინიკაში გადაყვანის საკითხი რეგულირდება კანონმდებლობით და მისი დაცვა ევალება სახელმწიფოს. ასევე საი ავრცელებს ინფორმაციას მეორე მოშიმშილე პატიმარზე, თემურ კათამაძეზე, რომელიც უკვე 20 დღეა, 21 დღეა დღეს შიმშილობს და მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია კვლავ არ მიუწოდებია შესაბამის უწყებას ადვოკატისთვის. ადვოკატის შეფასებით, რისი თქმაც მას შეუძლია, თემურ კათამაძე დასუსტებულია წინა დღეებთან შედარებით და აღენიშნება წონის მნიშვნელოვანი კლება. ადვოკატთან საუბრისას მან განმარტა, რომ მიმდინარე კვირაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დანიშნულ პროცესზე დასწრებასაც ვერ შეძლებს სისუსტის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ საიამ არაერთხელ მოითხოვა მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კვლევების შესახებ ინფორმაცია, მას არაწუდიან, ამასთან სახალხო დამცველსაც არ მიუღია რაიმე ინფორმაცია თემურ ქათამაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. საიამ მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია, რა კვლევები უტარდება თემურ ქათამაძეს და როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ასევე იმოქმედონ შესაბამისი სამედიცინო გაიდლაინები და შიმშილობის ამ ვადისთვის საჭირო ყველა ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული კვლევა ჩაუტარონ დაკავებულ პირს. ამასთან მიმართავს საია სახალხო დამცველს, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს ამ საკითხს, რათა უზრუნველყოფილიყოს თემურ ქათამაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სათანადო მონიტორინგი. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, დღეს ასეთ საკითხზე გვსურს საუბარი. გარკვეული ხანი გავიდა, როგორც უწოდებენ ხოლმე, ახლა მთლად რელე ადეკვატური არ მგონია, ეს 100 დღე ხო ითვლიან ხოლმე, მაგრამ დაიყოს ასე საბაბად ავიღოთ და ავითვალოთ ასე. 100 დღე ნამდვილად გავიდა, თუმცა ეს პროცესი, რაზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, და ეს არის ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური მოსავალი ბრჭყალებში, ზიანის ტემპი, ამ ზიანის ტემპის გათვალისწინებით. გვინდა ვილაპარაკოთ საკუთრივ 26 ოქტომბრის შემდგომ დინამიკაზე და ესეთი ნიშანდობლივი რაც არის კიდევ ის პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობების კუთხით, როგორიც არის ის შენელებული, შეჩერებული რაღაც მიმართულებით, შედარებით გააქტიურებული და ასე შემდეგ. პროცესი საკუთრივ, მისი შინაარსი და თავად ქართული ოცნების წარმომადგენელთა, ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენელთა თუ წევრების მიერ სახელდებები არის სრულიად შეუსაბამო ერთმანეთთან. მათ შორის მაგალითად, როდესაც პარლამენტის, ქართული ოცნების პარლამენტის საგაზაფხულო სესია გაიხსნა, ვიცით ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის სიტყვით. ამ სიტყვაში იყო ერთი პასაჟი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მიმართულებით რაღაც იმედებზე. ამასაც მინდა რომ შევეხოთ და რა თქმა უნდა დასავლეთთან ევროკავშირთან ურთიერთობების საკითხს და ამ ურთიერთობებში აქტორები საქართველოს ასე ვთქვათ აქტორების შესახებაც ვილაპარაკოთ, ვიცით გუშინ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა ევროკავშირის ელჩებს, რომლებიც თბილისში იმყოფებიან. მან განცხადება გააკეთა, ცხადია შეხვედრა თვითონ დახურული იყო. ნინო, როგორ უყურებდა? ერთი არის დინამიკა, მეორე არის ის თუ რის სითქმის შესაძლებლობას იძლევა ეს პროცესები პერსპექტივაზე. და არსებობს თუ არა, როგორ დავარქვა ჰორიზონტი? მე ვიცი რომ ყოველთვის არსებობს, რამდენიც არ უნდა იარო, მაგრამ არსებობს თუ არა რაღაცა ვთქვათ ხაზი, რაღაცა პერსპექტივის რაიმე სურათი?
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ, სანამ ჩვენს ტრადიციულ კონტექსტურ მიმოხილვას დავიწყებდეთ, სანამ უშუალოდ უფრო სიღრმისეულად მიდია ამ საკითხების განხილვაზე გადავალთ, არ დამავიწყდება არასდროს ჩემი სოლიდარობის დაფიქსირება პირადად მზეას მიმართ და ყველა იმ უკანონოდ დაკავებული დასჯილი სხვადასხვა ფორმით ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლა ქვეყნის ჯანსაღი ევროპული მომავლის გადარჩენის თვის ბრძოლაში არიან ჩართულები. მხარდაჭერა, სოლიდარობა მათ და ვიმედოვნოთ, რომ გვექნება ერთმშვენიერ დღეს ისეთი სახელმწიფო, როდესაც ეს სასჯელები იქნება ბევრად უფრო სამართლიანი და არ ვიცი მეტაფორულად კანონიერიც, ასე ვთქვათ, და ქვეყანა მიაღწევს იმ მდგომარეობას, რომელშიც დანაშაული ცოტა სხვანაირად იქნება განმარტებული. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ხო, არ ვიცი, სხვადასხვა სახელმწიფოებს აქვთ ხოლმე ესეთი ტრადიცია ანალიტიკურ სივრცეებში პირველი 100 დღის შეჯამება საგარეო პოლიტიკის, ზოგადად პოლიტიკების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, მაგრამ საგარეო პოლიტიკა განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე კარგად ჩანს ის ძირითადი კონტურები, რომლებშიც ჯდება სახელმწიფო ძირითადი ხედვა, იდეები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარ ძალიან უნიკალურ მდგომარეობაში, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს ინტერესი, გაცხადებული ინტერესი, კონსტიტუციურად მათ შორის გაცხადებული ინტერესი არის ერთი, მდინარის ერთნაპირას, და მეორე მხარეს არის ის კონკრეტული პარტიის ინტერესები, რომლებიც ამ ეტაპზე ფაქტობრივად არიან ძალაუფლებაში და აქვთ მათ რაღაცა გარკვეული რესურსები, რომ ოფიციალურად დაარქვან თავიანთ მიდგომებს საგარეო პოლიტიკა. ეს ნაწილი უკვე მდინარის მეორე მხარეს არის აბსოლუტურად და ჩვენ შეგვეძლება ცოტა ხანში ასევე ჩვენს სტუმართან ერთადაც ვიპოვოთ ის საყრდენი წერტილები, რაც გვაჩვენებს ზუსტად იმ ჰორიზონტს. ჰორიზონტი აბსოლუტურად გეთანხმებით, ნინო, ყოველთვის არსებობს, თუმცა რამდენად შორია, რამდენად ბუნდოვანია, საერთოდ სად არის ეს, საით ვიყურებით, როდესაც ჰორიზონტის დანახვა გვინდა. აი, ამაზე შეგვიძლია ვიმჯელოთ სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით, როგორიც არის, არ ვიცი, მაგალითად რა, ერთი მხრივ რა ქმედებებს ახორციელებს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები, ვინც საგარეო პოლიტიკა უნდა აკეთოს როგორც ასეთი სახელმწიფოში, სამინისტრო, პარლამენტი, სახელმწიფო მეთაურები და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, ასევე შენს ახსენე, შენს შესავალში და ნარატივები, რას ამბობენ ადამიანები, რომლებსაც წესით და რიგით საგარეო პოლიტიკის განხორციელების ძალაუფლება ამ ეტაპზე ხელში აქვთ. და მესამე კრიტერიუმი, რომელიც საქართველოში პრინციპში ბევრად უფრო აქტუალური გახდა, რა არ კეთდება, აი ესეც გასაზომია ხოლმე იმისთვის, რომ შევხვდეთ, ასე ვთქვათ, იმ ძირითად ინტერესებს, რაც საქართველოს როგორც სახელმწიფოს აქვს თავის დღის წესრიგში დაყენებული უკვე ძალიან ბევრი წელი, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი სახელმწიფო ვართ. სახელმწიფოს ვექტორი თითქმის ყოველთვის, თითქმის ყველა წლის განმავლობაში ფასდებოდა კონკრეტულ ხაზზე, კონკრეტულ ფოკუსზე ორიენტირებულად. აი ახლა ყველაფერი თავდაყირა დგას და როგორ მოხდით ამ გაუგებრობაში უახლოესი ბოლო უფრო სწორად 100 დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ოფიციალურად და ფორმალურად ქართული ოცნება სახელმწიფო სათავეში კიდევ ერთხელ უკვე მეოთხე ვადით მოექცა. ამაზე არ ვიცი, გავშალოთ უფრო დეტალურადაც თემა და ხო არ წარვადგინოთ ამასობაში ჩვენი სტუმარიც. მე არ მინდა რომ ჩემმა შესავალმა ძალიან დიდი დრო დაიჭიროს, იმიტომ რომ ყავს ძალიან ღირებული დისკუსანტი, ასე ვთქვა დღეს.
კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, დილამშვიდობის აბატონო კორნელი.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხო, ხშირი არ არის თქვენი სტუმრობა ჩვენს ეთერში და მართლაც მნიშვნელოვანი არის მეტი დრო დაგითმოთ თქვენ. აი იმ ვითარებაში, რაშიც დღეს ვართ, რამდენად არის შესაძლებელი ლაპარაკი? მოდით ასე კითხავთ. რა სახე აქვს და რა შინაარსი დღეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკას? რა ფორმა, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ერთი არის რასაც ვაკვირდებით, პროცესები, განცხადებები, ვიზიტები, შეხვედრები, ვის ხვდებიან, რომელი ქვეყნების წარმომადგენლებს, იქნება ეს საქართველოში თუ სადმე მიემგზავრებიან, ეს თავისთავად მეტყველებს ბევრზე. და მეორე ამასთან შეუსაბამო რიტორიკა, და მესამე ის, რომ ესე ვთქვათ, ლაპარაკი კლავაც ქართული ოცნების აქტორების მხრიდან ევროინტეგრაციაზე როგორც მიზანზე და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვის და იქნება თუ გაუმჯობესების იმედზე, რომელიც კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, მენიშნა, როცა მიხეილ ყაველაშვილმა თავის არც თუ ხანგრძლივ სიტყვაში კიდევ ერთხელ აღნიშნა, არ ვიცი ხა თავს ვერ დავდე ფაქტობრივად როგორ იყო, მან მოამზადა ეს თუ ამაზე ამის მტკიცება მე არ შემიძლია, თავად განსაჯოს მსმენელმა, ვისაც არ მოგისმენეთ შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი. მან ასეთი რამ თქვა: ერთი ევროპის მიმართულებით უბრალოდ ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ მისი ეს სიტყვა ჩემთვის არის ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, პოზიცია ცხადია. ერთი თქვა, რომ სამწუხაროა, რომ ბოლო პერიოდში საქართველო უსამართლო თავდასხმის სამიზნე არის არაერთი ევროპელი პარტნიორის მხრიდანაცო. განსაკუთრებით გულდასაწყვეტია ეს იმ სივრციდან, საიტკენაც სულა ქართველმა ხალხმა სამართლიანობის, ურთიერთპატივისცემის კანონის, უზენაესობის დაცვის, ეროვნული იდენტობის და სუვერენულობის შენარჩუნების იმედით გადაწყვეტა. ორმაგი სტანდარტი, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში ფაქტობრივად ყოველდღიურობად იქცა, სამწუხაროდ ზიანს აყენებს ევროპულ ღირებულებებს და ევროპელი პარტნიორების რეპუტაციას. ეს ერთი. შტატებს რაც შეეხება, დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდგომ დაიწყო ფსევდოლიბერალური წესრიგის ცვლილება მსოფლიოში. ამას დონალდ ტრამპის ეფექტს დავარქმევდი. ღირებულებებისა და მსოფლმხედველობის ასეთი თანხვედრა მაძლევს რწმენის საფუძველს, რომ მოვახერხებთ ურთიერთობების გადატვირთვას შეერთებულ შტატებთანო. აცხადებს ყაველაშვილი, მისი პირით ქართული ოცნება, ასე უნდა ჩავთვალოთ ცალსახად. და საინტერესო, ხო, შემდეგ კითხვაში დავსვამ, ძალიან გამიგრძელდა. შეკითხე.
ბატონო, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ, რომ ჩვენ ბოლოს სტუმრობით და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ასე იგი, მიდიოდა შეუქცევად იზოლაციისკენ. ფაქტიურად აი ამ ბოლო არჩევნებამდე
იყო.
ჩვენ ამ არჩევნების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ ეს პროცესი უკვე ძალიან დიდი სისწრაფით არის აღრეფილი და ამ არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნება, როგორც პარტია და მართული ძალა კიდევ უფრო დასუსტდა და მათ შორის საგარეო ურთიერთობებში ჩვენ დღეს შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ არ გვაქვს საგარეო პოლიტიკა იმ კლასიკური გაგებით, ჩვენ გვაქვს სამეზობლო პოლიტიკა. სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში არის თქვა, თუ დააკვირდებით თქვა, ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ის ხდება, ხო, ეს არის უახლოესი მეზობლები: აზერბაიჯანის, სომხეთის, თურქეთის ხელისუფლება, ნუ ხანდახან თქვა არაბული ქვეყნების რაღაც, მაგრამ ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ხელისუფლება შევიდა აი ღრმა საერთაშორისო იზოლაციაში. ერთადერთი იმედი, რასაც ბოლომდე, ასე თქვა, ჯერ კიდე ეჭიდებიან, ეს არის თქვა ტრამპის ადმინისტრაციასთან ეგრეთ წოდებული ურთიერთობის დალაგება, რომელზეც ალბათ ჯობია ცალკე ვისაუბროთ. მაგრამ მთლიანობაში რომ შევხედოთ პროცესს და ჩვენ ქონდა ესეთი ნინო სახსოს წინათ კარგი დრო როცა იყო, ალბათ გახსოვთ ესე იგი ჩვენ ვაკეთებდით ქართული ოცნების 100 დღე, მართლობის 100 დღე, ნუ ქართული ოცნების იქნებოდა თუ ის, და სხვადასხვა ხშირად გვინახია განსაკუთრებით ვიცხოვებით აი დეპუტატებს, დეპუტატები როდესაც ტელევიზიით ერთვებიან იმედიდან, დღესაც უდებთ ჩვენი პუბლიკაცია თავიან თემაზე, რა ქვია.
ოი, მართლა?
კი. ანუ მაშინ სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება და რაღაც თურმე კარგი იყო, მაგრამ დღეს უკვე აღარ ისა. Ну, დღეს ამა ნაზრი დაკარგა, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ну, არ ქართული ოცნება არის მონდომებული ანგარიშვალდებულების საზოგადოებას რაღაც ანგარიშვალდებულება ანახოს და მათ შორის აგარე პოლიტიკა იქნება ეს თუ საშინაო პოლიტიკა და ბუნებრივია აქედან გამომდინარე არც ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგროვდა საგარეო პოლიტიკაში ასე ვთქვათ აცდენასთან დაკავშირებით იმ ოფიციალურ გაცხადებულ მიზნებთან რომელიც თითქოს ჩამოწერილია და თითქოს იგივეა მაგრამ რეალურად ჩვენ ვხედავთ რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უკვე კარგახანია ასე ვთქვათ გახდა ეგრეთ წოდებული მულტივექტორული და ამას აქვს შიდა პოლიტიკური მიზეზები ვთქვათ უფრო და გამომდინარე რეჟიმის თავისებურებებიდან და
მულტივექტორული როგორ გამოდის ბატონო გორნაი
ну მულტივექტორული გამოდის იმ კუთხით რომ ფაქტიურად ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მიუხედავად იმისა ფორმალურად ჯერ კიდევ რჩება ვთქვათ ოფიციალურ დოკუმენტებში რეალურად ამას არ მიყვება ქვეყანა ანუ
გამოდის ეგ ვექტორი აღარ არის
ანუ რა რაღაც ურთიერთობებს ინარჩუნებენ ვთქვათ ფორმალურად ხო ну ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ძირითადად ასე ვთქვათ მიზანი ყოველ შემთხვევაში არის რომელსაც რა თქმა უნდა ის გაცხადებულად არ არის რომ რაღაც დაამყარონ ურთიერთობა იმ არალიბერალურ ვთქვათ საგარეო პოლიტიკურ აქტორებთან უახლოეს სამეზობლოში იქნება თუ ცოტა შორს რომ რაღაცნაირად როგორც თვითონ ამბობენ დააბალანსონ ურთიერთობები დასავლეთთან ანუ რეალურად ისინი ამას ყიდიან ისე რომ თითქოს ვთქვათ დასავლეთისგან მათ რაღაც გარკვეული საფრთხეს ნობენ და უფრო სწორად არ უნდათ მაგალითად ევროკავშირს იგივე მისცენ ეგრეთ წოდებული პირობითობის პრინციპის განხორციელება და ერთ-ერთი ის არის და ამიტომ ცდილობენ მაგალითად ურთიერთობები გაამყარონ ჩინეთთან, ირანთან, არ ვიცი სხვა ქვეყნებთან, თუმცა ეს რამდენად გამოდის, ასეც სხვა საკითხია. ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ ქვეყანა არის ამ კუთხით კიდევ ერთხელ ამბობ იზოლაციაში და მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მოლოდინი იყო, რომ თქვა განსაკუთრებით ტრამპის ადმინისტრაციის მოსულ-მოსლასთან დაკავშირებით და მათ შორის ქართული ეცნობა იმასაც კი წავიდა, რომ იდეოლოგიურად ასე თქვა თითქოს შეცვალა საკუთარი ასე თქვა იდენტობა და ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პარტია რამდენიმე წლის უკან თავს მოიაზრებდა როგორც მემარცხენე ასე თქვა ტიპის სოციალისტური პარტია და ნუ შემდეგ გვახსოვს, რომ ისინი ფაქტიურად გააძევეს ამ ოჯახიდან და თანდათანობით ასე თქვა აიღეს ეს მემარჯვენე პოპულისტური და რაღაც ესეთი ესა და ამ იმედი ჰქონდათ, რომ აი ამ და დღესაც აქვს იმედი, რომ აი ამ პოპულისტური ასე თქვა იდეოლოგიის საფუძველზე ისინი იდეოლოგიურად დაუახლოვდებიან თქვა იგივე ტრამპის წრეს. მათ და სამწუხაროდ შეიძლება თქვა
თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ ეს გულწრფელად ჯერათ გონიათ, რასაც ტრამპის ადმინისტრაციაზე აცხადებენ? ასე არა ინფორმირებულები არიან?
არა, რა თქმა უნდა, ის ჩვენ დიდი ხანია ვიცით, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს ასე თქვა ეგრეთ პრინციპები, მათ შორის არც საგარეო პოლიტიკაში. ისინი ამ კუთხით არიან ოპორტუნისტები, უბრალოდ მთავარი მიზანი არის, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნონ ნებისმიერ ფასად, განუსაზღვრელი ვადით, ერთი კაცის ასე თქვა ხელმძღვანელობით და მნიშვნელობა არ აქვს ხვალ თქვა არის სხვა რაღაც ახალი იდეოლოგია, მაგალითად მაოიზმა რო გამოიმაჭო სოფლიოში, დიდი სიამონებით ესეთი ხელს მოაწერენ და ხვალინ დაიწებენ იმაზე საუბარს, თუ რა კარგი არის თქვა ეს იდეოლოგია. ამ კუთხით ასე თქვა არავითარი შეკითხვები არ არსებობს.
და სწორედაც ეს ერთი არის რა არის მათი რიტორიკა ქართული ოცნების წარმომადგენლების, რას სახელდებებს იყენებენ, როგორც უკვე ვთქვი, და მეორე არის რეალობა და შედეგები. და შედეგი მთავარი, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ თავად, იზოლაციაში მოქცევა ქვეყნის, რის გადარჩენასაც რეალურად ცდილობს ხელისუფლება, როგორც ვთქვა, ძალაუფლების მიღმა მყოფი ცდილობენ ძალაუფლების მიღმა მყოფი აქტორები და ეს აქტორები დღეს არიან თუკი საქართველოს დასავლური კურსის ასე ვთქვათ გადარჩენაზე ამ კონტექსტზე ვილაპარაკებთ არიან საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სამოქალაქო საზოგადოება ის აქტორები სამოქალაქო საზოგადოებისა რომლებიც განსაკუთრებით რომლებიც თქვათ მუშაობენ ადამიანის უფლებების სფეროში იქნება ეს თუ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროებში და ასევე ოპოზიცია რომლებიც დავინახეთ ასევე ძალიან აქტიურად პროცესებში ჩართული ვიზიტები მათი და ამათი შეხვედრები იქნება და ასე შემდეგ ბოლო ესეთი ყველაზე მკაფიო კონტექსტი ეს იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა და სწორედ ეს მინდა რომ ვილაპარაკოთ შედეგებით და იმის და ასევე მინდა აი ჩემს შეკითხვას კიდევ მიუბრუნდეთ რეალურად კი ნაწილობრივ მიპასუხეთ, მაგრამ ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რატომ გავუსვი ხაზი ამას, რომ ერთი არის ეს გვახსოვს ჩვენ ვიდრე შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების დღემდე, შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნების დღიდან მოყოლებული ინაუგურაციამდე, ხომ ესეთი მოლოდინის შექმნა ტრამპი, რასაც სიტყვის როგორც სიტყვის ისე იქნება, შემდეგ ნელ-ნელა ინაუგურაციამდევე ახლოს შეცვლა, ცოტა შერბილება მოლოდინისა, შესუსტება. ახლა ისევ რაღაცნაირად თამაში იმით, რაც რეალობა არ არის სინამდვილეში და კი ტრამპის მოსვლის წინ იყო ბევრი ლაპარაკი მისი მომავალი სავარაუდო პრეზიდენტობის რისკებზე, საფრთხეებზე, მათ შორის ჩვენ სათერებშიც, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე მსჯელობდით. ახლა უკვე მოქმედებაშია, ის ძალიან სწრაფად და ბევრ გადაწყვეტილებას იღებს ინაუგურაციის შემდეგ და მთელი მსოფლიო აკვირდება ყურადღებით, რომ მიჰყვეს ამ პროცესებს და მოვლენებს. რეალურად ერთი არის ხო ვთქვა რაღაცა მისივე ასევე პრეზიდენტობა ამდელი რიტორიკა, შემდგომ უკვე ეს გადაწყვეტილებები და რა შედეგებს გამოიღებს და მათ შორის ერთ-ერთი თემა მაგალითად, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ატაცებული ქართული ოცნების მიერ, ეს არის USAID-ის საქმიანობის და დაპაუზება, ასე ვთქვათ, მისი რეორგანიზაციის მიზნით. და ვინც ადევნებს თვალს, არც ისე ყურადღებითაც რომ ადევნოთ და ცალითვალით რა განცხადებებით სკეთდება, საკუთრივ იქნება ეს ტრამპის მიერ. ელონ მასკს იყენებენ უფრო ხშირად ხოლმე ქართულ მედიაში, მედიაში რომელზეც ვთქვათ კონტროლი აქვს ქართულ ოცნებას. და ასევე მნიშვნელოვანი არის განცხადებები მარკო რუბიოსი, რომელსაც ჩაბარდა ეს საქმე USAID-ის ამბების გარკვევა, როგორც იტყვიან, რეორგანიზაციაზე არის ლაპარაკი, იმაზე, რომ ის შესაძლოა დაექვემდებაროს სახელმწიფო დეპარტამენტს. და როგორ ამ, ასე იგი, როგორ აფორმებს ამას ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი კობახიძე და ზუსტად ერთი დღის სხვაობით და წინა დღით რა აქვს ნათქვამი, სულ შორს რომ არ წავიდე და ბევრი არ ვილაპარაკო, თავად მარკო რუბიოს. მაგალითად, აი სრული ის არის აცდენა. მაგ მსმენელი საყურადღებოდ ამბობ, ვისაც შეიძლება ამისი დრო უბრალოდ არ გქონდეთ. მაგალითად, კობახიძემ გუშინ განუცხადა ჟურნალისტებს, ყაზახეთში მიმდინარეობს ვიზიტი სხვათა შორის, მგონი ჯერ არც კი დასრულებულა. რაზეც ჩვენ საუბრობდით 2023 წლის გაზაფხულზე, შემდეგ უკვე შარშან გაზაფხულზე, იმაზე დღეს საუბრობს უკვე ოფიციალურად შტატების ხელისუფლება. საუბარია იმაზე, რომ USAID-ის დაფინანსება არ ხმარდებოდა რეალურ მიზანს, ერთგვარ საქველმოქმედო მიზნებს. ეს ყველაფერი ხმარდებოდა ამა თუ იმ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოზეა კონკრეტულად საუბარი, რევოლუციების მოწყობას, არეულობის შემოტანას, ქვეყნის არევას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ჭირდება დამატებითი ჩაძიება. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ სამი თვით შეჩერდა USAID-ის დაფინანსება, მთავარია ჩვენთვის რომ ეს ასე დარჩეს. ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ USAID-მ აღარასდროს აღარ სცადოს ჩვენს ქვეყანაში ვითარების არევა, აღარასდროს აღარ. მოკლედ, ერთი რომ საქველმოქმედო მიზნებს არ ემსახურებოდა, ამას საყვედურობს კობახიძე USAID-ის, და მეორე რომ გონია მას, რომ მისი პოზიცია, რასაც ისინი ახმოვანებენ, და შტატების სახლანდელი ადმინისტრაციის პოზიცია ერთია თანხვედრაში. ახლა მარკო რუბიოს მოუსმინოთ, რომელმაც ინტერვიუ მიცა ორი დღის წინ ფოქსს, და იქ პირიქით იმაზე ილაპარაკა, რომ USAID-ის საქმიანობა და პროგრამები, რომლებიც შტატების ძლიერების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობის ინტერესებს ემსახურება, აუცილებლად გაგრძელდება. და მთავარი პრეტენზია, რაც აქვს ადმინისტრაციას, როგორც აცხადებენ ტრამპისა დღეს და მარკო რუბიო ამას განმარტავს, არის ის, რომ USAID რაღაცაირად გადამოუკიდებელ კონსულად იქცა, სუბორდინაციას აღარ იცავენო, ინფორმაციას აღარ იძლევენ და ჰგონიათ, რომ საერთოდ ცალკე არიანო, და მისი ხელმძღვანელობის ზედა ეშალონების მიმართ აქვთ პრეტენზიები. ესე ჩამოყალიბდა დროთა განმავლობაში, ეს არის შტატების ახლანდელი ადმინისტრაციის მიერ გაკეთებული განცხადებები. და ციტატა შეგახსენებთ, კობახიძე საყვედურობდა იმას, რომ საქველმოქმედებას არ ემსახურებოდა საქველმოქმედო მიზნებსო. ეხა რუბიო რას ამბობს? შტატების მთავრობა გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია არ არის. უამრავი გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია არსებობს და თუ ქველმოქმედება გინდა, უნდა ჩაერთო მსოფლიო საქველმოქმედო ორგანიზაციებში, მოიზიდო კერძო ფული და დახარჯო, რაზეც მოისურვებ. ეს კი გადასახადის გადამხდელთა ფულია, ჩემი ფული არ არის, ეს არც მათი USAID-ის მენეჯმენტის ფულია. ეს არის გადასახადის გადამხდელთა ფული და ჩვენ გვაკისრია ვალდებულება, თუ კი საგარეო დახმარებას განვახორციელებთ, ისე გავაკეთოთ ეს, რომ ამას აზრი ჰქონდეს, არ უწყობდეს ხელს ჩვენს მტრებს და შესაბამისობაში იყოს ჩვენი საგარეო პოლიტიკის კონტექსტთან. USAID-ში დასაქმებული ადამიანები, განსაკუთრებით მართველობის ზედა ეშელონებში მყოფი ადამიანები, სრულიად არათანამშრომლურები არიან. ისინი ასე არ აღიქვამენ საკუთარ თავს, არ ცნობენ ჩვენ დამი დაქვემდებარებულობას, არ გვაძლევენ წვდომას ინფორმაციაზე. სულ სხვა ისტორია ყოველ შემთხვევაში, რასაც აცხადებს რუბიო. აი ამაზე მინდოდა რომ გვეთქვათ სვენელისთვის ნათელი და თვალსაჩინო რომ იყოს, იმიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი და ვხარჯე დრო ამდენი ბოდიში.
კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში ალბათ დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართული ოცნებისთვის არსებობს კარგი და ცუდი ინფორმაცია ტრამპის პრეზიდენტობისთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ მისი ასე თქვა არაპროგნოზირებადობის გამო, მისი საგარეო პოლიტიკის და საზღვაო პოლიტიკის მიმართ, ზოგადად მისი წარმოებული პოლიტიკის მიმართ, ჩვენ მას ვხედავთ უკვე, შესაძლოა ასე თქვა მოხდეს ისე, რომ მან გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს ისედაც დაძაბულ ამ საერთაშორისო წესრიგში კიდევ უფრო თქვა ხაოსის შემოტანას და ჩვენ ამას ხედავთ, რომ როგორც ზაბოს ის უსვირთობა მათ შორის უახლოეს თქვა იგივე პარტნიორებთან სხვა რაღაცებთან, მაგრამ და ქართულ ოცნებას სწორედ იმედი აქვს, რომ აი ამ და მისი პირველი ასე თქვა, ჩვენ ახლა დღეს თქვა გადავხედოთ, ხო, პირველ 100 საკითხში და თუნდაც ორაში ნამდვილად არ შედის საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ასე თქვა პრიორიტეტებში მისი გადაწყვეტის და ეს უჩენს გარკვეულ საფუძველს ქართულ ოცნებას იფიქროს იმაზე, რომ გამდინარე კიდევ რომ ტრამპს უბრალოდ შეიძლება არ საინტერესებს ჩვენი რეგიონი და ჩვენი ქვეყანა და მით უმეტეს რა ვთქვა, რომ ის ეგრე მის პარტიაში არის საკმაოდ ბევრი ასე ვთქვა იზოლაციონისტური პოლიტიკის მიმდევრები, საქართველოს საკითხი არ იქნება მისთვის ღირებული და ასე ვთქვა ქართული ოცნება შეძლებს ასე ვთქვა ამ პოლიტიკის გაგრძელებას. მაგრამ
აი მაგრამ ის შემდეგ გავგრძელებს სვენას უთქვი, ახლა შეიძლება ასე ვთქვა შეიძლება კი რა რეკლამა დაიწყება პალიტრაზე, ძალიან მალე დაუბრუნდებით ისე რომ ვერც კი მიხვდებით და არ წახვიდეთ, დაგველოდეთ, უცხეთად ვაგრძელებთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხო, აი მაგრამ რა, მე იმაზე მინდა იმის განმარტება, მე მესმის ზუსტადაც ეს თქვი რომ მოლოდინით ადევნებს ყველა, არა მხოლოდ მოლოდინით, ცხადია იქ თქვა რეაქციებიც არის იმავე მეზობელი ქვეყნების შტატების და ასე შემდეგ. არ არის ეს ესეთი ტიპური სტანდარტული სიტუაცია და პროცესი, გეთანხმებით ამაში. მაგრამ მე ასე ხარისხოვნებაზე საქართველოს საკითხისა ცალკე არ გულისხმობ, მაგრამ კონტექსტურად არ დაგეთანხმებოდი.
მისთვის შეიძლება პერსონალურად, ანუ თორე მე არ ვამბობ და სწორედ აქ იტკემ იმყა საუბარი, რომ აი ეგ უკვე მნიშვნელოვანია თუ შეერთებული შტატებისთვის რამდენად ღირებულია და მისი საგარეო პოლიტიკა როგორ დალაგდება. მათ შორის ჩვენ რეგიონთან დაკავშირებით ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისი პირველი ნაბიჯები უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამან შეიძლება უკვე მოქცეს სერიოზული ასე ვთქვათ მინიშნებები თუ რა ინტერესები და ასე ვთქვათ პოლიტიკა შეიძლება გაატაროს შეერთებულმა შტატებმა მათ შორის საქართველოს გამიმართებაში და აი აქ მით უმეტეს და გუშინ ჩვენ გამოაქვეყნეთ ყოფილი ის ყოფილი ოცის კენეტი ალოვიცმა დაბეჭდა ჩვენთან თავისი ანალიტიკური წერილი, სადაც ის ამბობს, რომ და განსაკუთრებით იმედს ამყარებს მარკო რუბიოზე და ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მისი წარსული, ანუ მისი და თქვა ის დაინტერესებული იყო ადამიანის უფლებებით, დემოკრატიის საკითხებით, მას აძლევს გარკვეულ იმედს, რომ მისთვის არ იქნება სულ ერთი თქვა იგივე ესეთ ქვეყნების ბედი, როგორიც არის საქართველო და სხვა თქვა ქვეყნები. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ქართული ოცნება მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ და მას ამ წერილში მოყავს და პირდაპირ ამბობს, რომ ქართული ოცნება მუშაობს ლობისტების მეშვეობით და ეს არ არის მარტო თქვა ორბანი, მათ ყავთ იქ როგორც ჩანს დახერავებული ხალხი და იმედი აქვს, რომ ეს იდეოლოგიური სიახლოვე, ანუ მათ უნდა გაყიდონ ეს თავიანთი პოლიტიკა როგორც იდეოლოგიური სიახლოვე, რომ ისინი არიან იგივე იდეოლოგიურ ტალღაზე როგორც არის თქვა ტრამპის ადმინისტრაცია, მაგრამ ჯერჯერობით როგორც ჩანს ეს არ მუშაობს და დიდი შანსია მით უმეტეს ჩვენ ვიცით, რომ ესე ასევე სხვა პოლიტიკური ძალები საქართველოსთან, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა მას და აქედან გამოდინა ჯერჯერობით საქართველოს საკითხისთვის მათ ვერ მოიცალეს, მაგრამ უკვე როგორ ჩანს ის მოლოდინი, რაც საქართველოს ნებას ქონდა, რომ რაღაც ისინი შეძლებდნენ გადალაგებას და რაღაც დალაგებას, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ეს არ ჩანს და აქედან თუნდაც მაგალითად იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადება საელჩოსთან დაკავშირებით თითქოს საელჩო ასე თქვა არ ატარებს იმ საგარეო პოლიტიკას, რომელიც რაღაც ეს არის აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული ასე თქვა რაღაც არგუმენტები და ბუნებრივია რომ ხელისუფლება ხა ცდილობს რაღაცნაირად გაყიდოს ეს ისე თითქოს რომ ისინი აი ამ საკითხებს პროგნოზირებდნენ. ეს ეხლანდელი რიტორიკა კი არ არის თქვა, თუ დააკვირდებით იგივე ტრამპის ადმინისტრაციის მის გარემოცვას წლებია ამაზე ამბობდნენ, მათ შორის USA-თან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ რომ საჭირო არის რეფორმები ძალიან ბევრი და მათ შორის ანგარიშ ვალდებულებების გაზრდა, მათ შორის დიდი ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც როგორც იყო USAID. ანუ აქ საუბარი არ არის რომ ეს ორგანიზაცია უნდა დაიშალოს და რაღაც, უბრალოდ საუბარი არის როგორ უნდა უპასუხოს მათ დღევანდელ გამოწვევებს, რა არის ამერიკის ეროვნული ინტერესები დღეს და აი ამის გადააზრება მიდის ამ ადმინისტრაციის პირობებში, რაც ავტომატურად არნიშნავს იმას რომ თქვათ იგივე თქვათ შეერთებული შტატები უარს იტყვის მისი თქვათ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე თქვათ ამ საკითხების არ მიაქციოს ყურადღება, მათ შორის ეს ქვეყნებს როგორც საქართველო, უკრაინა და სხვა ფრონტისპირა ქვეყნები.
ხო, ერთი, ხო, არა, ნინოს დავუთმობ ამ შემთხვევაში და შემდეგ შემოვალესო.
ხო, აქ მნიშვნელოვნებაზე, რადგან დაისვა საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ იმასაც, რომ საქართველოსნაირი პატარა რესურსების მქონე ქვეყნის მნიშვნელოვნება, ასე ვთქვათ, წდება იმითაც, რა გზავნილები მიდის თბილისიდან. ამ ეტაპისთვის თბილისი ფაქტობრივად არის სიტყვა იზოლაცია, ძალიან ხშირად ვიყენებთ დღეს, და თვით იზოლირებული შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს ქართული ოცნების კონკრეტულმა ელიტის მთავრობამ, მარტივად რო ვთქვათ იმაზე, რომ გარკვეული თანხმოდრები არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატების ახლანდელი ელიტის იდეოლოგიურ ხაზებთან, ფაქტი, რომ არავითარი კომუნიკაცია, სატელეფონოც კი, არ ვიცი, არავითარი კავშირი კონკრეტულ ხელისუფლებას არ აქვს ვაშინგტონში ამ ეტაპზე კონკრეტულ ხელისუფლებასთან. საჯარო, მოდი ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის ცნობილი ასეთი კომუნიკაცია არ არსებობს. დახურულ კარს მიღმარა ხდება, ცხადი ამაზე ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ვაფასებთ რას იღებს პროდუქტად საქართველოს მოსახლეობა. ხო, ჩვენი ჩათვლით. ანალიტიკოსები და კომენტატორები ასე ვთქვათ კი ვართ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენს პროდუქტის მიმღები მოქალაქეები ვართ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ, სახელმწიფოს ხელისუფლებამ ზოგადად მოქალაქეებისთვის უნდა შექმნას. მაგრამ აი ამის ფონზე, ასე ვთქვათ, ზოგადად რეგიონული მნიშვნელოვნების დასახვა მე არ მგონია რომ მოიხსნება ვაშინგტონის დღის წესრიგიდან, გამომდინარე იქიდან რომ მინიმუმ ვერ შევცვლით იმას რომ რჩებით ჩავიზღვის რეგიონის ქვეყნად, ხო თქვა, ან რჩებით რუსეთის სამეზობლოში, რჩებით ევროკავშირის სამეზობლოში ამავდროულად. ეს ნაცრისფერი ზონების რაღაცა სხვადასხვა ფერების გადალაგება როგორ მოხდება, ეს ჯერ კიდე წინ აქვს თავად პირადად ტრამპს, ის თავადვე ხვდება მაგალითად სად თავადვე ალაგებს ბოდიში, სად იყოს ლიდერი თავად, სად დაუთმოს ეს თუ შეაჩეჩოს, ასე ვთქვათ, არა კორექტულ ტერმინს გამოვიყენება, ეს ლიდერობა მაგალითად ევროპას, აი რამშტაინის ცნობილი ლიდერობის გადაბალანსების საკითხი, ან სად იყოს მაგალითად დამშლელი ევროატლანტიკური ერთობისა, სად იყოს უფრო შემაკავშირებელი, ანუ სად გაწიოს მეტი წნეხი მაგალითად იმაზე, რომ ბევრად უფრო მეტი აიღონ თავის თავზე ევროპულმა სახელმწიფოებმა. აი ამ ყველაფრის მიხედვით არსებობს რაღაცა ობიექტური განზომილებების, რაც ცხადია საქართველოს თავის თავად მნიშვნელობას ანიჭებს. თუმცა აი ამ თვითიზოლაციის რეჟიმში, მაშინ როდესაც კომფორტის ზონა ერთგვარი ქართული ოცნების ხელისუფლების ის რო საერთოდ არაფერი არ ილაპარაკოს ტრამპმა მაგალითად საქართველოზე ამ თავის მჭახე ყურის მომჭრელ რეზონანსულ განცხადებებში, არ ჩანს ამ ეტაპისთვის რომ მაგალითისთვის საქართველოში დემოკრატიის შენარჩუნება ამ წამს არის ვაშინგტონის ტოპ 10 თუნდაც პრიორიტეტ შორის. ამაზე ერთ წინადადებას დავამატებ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმუშაოს იმ აქტორებმა, რომლებიც შენ ახსენე, ნინო, ჩადახნის წინ, რომლებიც ხელისუფლების მიღმარიან ამ ეტაპზე შეგვიძლია სამოქალაქო საზოგადოებას გარკვეული რესურსები გვაქვს ამისთვის. ამაში ოპოზიცია უცლებოთ უნდა გააქტიურდეს. მე ძალიან არ ვიცი, სიამოვნებს ხადია ის, რომ ინაუგურაციიდან ფოტოები და სხვადასხვა ლაივ ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, სოციალური მედიით ვრცელდებოდა. თუმცა აი ეს ადვოკატირების მომენტში რა ხელშესახების შედეგების მიღწევა შეიძლება, ჩემი აზრით ყველაზე კარგი პასუხები ამ ეტაპზე წესით ხელში უნდა კონდეს ახალ ოპოზიციას, რომელსაც თავისთავად ასევე თუნდაც დახურულ კარს მიღმა უნდა კონდეს გარკვეული კომუნიკაცია ელიტის სხვადასხვა წარმომადგენლებთან. აი მნიშვნელოვნებაზე ვეცადე მსმენელისთვის აი ეს ორი სხვადასხვა ხედვა ამეხს.
გაქვთ შეკითხვა? თუ გადავიდა, მოდი მსმენელებს რომ არ დაგვჭეს უყურადღება და შემდეგ გვაშემოვალ ჩემი შეკითხვით. მსმენელები იწერებიან, შეგიძლიათ ყველას მოწერე SMS-ებისა ნომერზე 5995500055-ზე შეკითხვები იქნება თუ კომენტარები 5-95-95-00-55-ზე. არ უნდა დაგვაბიჭდეს ასევე, რომ ახლა ამ წუთას ამ დღეებში მიმდინარეობს შეერთებულ შტატებში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ნიკოლ ფაშინიანის და მე რაღაცნაირად, ხო არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ოპტიმისტურად ვუყურებ შტატების ინტერესს და პერსპექტივას ამ მიმართულებით, სწორედაც სამხრეთ კავკასიის მიმართ და სომხეთის არ არის ეს მხოლოდ სომხეთის აქტიურობის შედეგი, ასე მგონია, ასე არ ხდება ხოლმე სამხრივად, ვიცით, და აქ მნიშვნელოვანი იქნება კიდევ უფრო მეწონა შეიძლება საქართველოს არჩევანი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს ნამდვილად გამოხატული აქვთ. და მსმენელები რას გწერენ? ერთი მსმენელი გწერს, იქნება დადგა დრო, შეიცვალოთ რიტორიკა და ემსახუროთ ქართულ სახელმწიფოს და უმრავლესობა ხალხის გვერდში დადგეთ და არა ავანტიურისტების. აი ესეთი აღქმებიც აქვთ ჩვენს ზოგიერთ მსმენელებს. შემდეგი სხვა მსმენელი, ჩვენ დავრჩით ერთი, იმიტომ რომ პირველ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ რეალურად, ტრამპზე გვეკითხებოდა. ჩვენ დავრჩით ერთ-ერთ რუსეთთან, რა პერსპექტივა გვაქვს ბელარუსიზაციის გარდა? გამოდის რომ USAID, AID, იგივე მსმენელი წერს, ყოფილა გლობალური ომის პარტია ბრჭყალებში დიპ სტეიტთან ერთად, ალილუია. ახო ეს იუმორისტული ჩანართია. ერთ-ერთ რუსეთთან დარჩენაზე შეკითხვა დავიმახსოვროთ. სხვა მსმენელი, მარკო რუბიომ განაცხადა სხვათაშორის, რომ ანგარიშის გაწევა მოგვიწევს ჩინეთისთვის და მათ შორის რუსეთისთვის და სად არის ქალბატონი ნინო ბატონი ბუკა პეტრიაშვილი, საინტერესო იქნებოდა, იქნება 4 შაბათს. დამშვიდით იზოლაცია, აბა გაბედონ და ვერც გაბედავენ, აღიარეს რომ ეს USAID აქ ავადმყოფური მიდგომა იყო, მასკმა მათ შორის საქართველოს სურათები გამოიყენა და მკაცრად დაიგმო და თქვენ კიდევ სასაცილოები ხართ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და ამხელა SMS-ი რომ მოგწერეთ. და კიდევ ერთი ჩვენი მსმენელი, გამარჯობა, მინდა კითხოთ, ჩვენი ქვეყნის ბედი გასაგებია, რომ მიბმულია მსოფლიო პროცესებზე, მაგრამ ჩვენს როლზეც რომ გააკეთოთ კომენტარები, ორი გვარ იქნებოდა, არ გულისხმობ ხელისუფლებას, რადგან მათი ვექტორი და რიტორიკა გასაგებია, ბატონის ურაქ წერს. დიდი მადლობა ყველას, ყველა მსმენელს, ვინც გვისმენთ და ვინც გწერთ. აბა.
ხო, ნუ პირველი
შავი. უკვე დავრჩით ერთ-ერთზე შემდგარი ფაქტია თქვენი.
ისეთ რა, თუ ეს იზოლაციონისტური პოლიტიკა გაგრძელდა და ეს ხელისუფლება დარჩა, არ არის გამორიცხული რომ ჩვენ დავრჩეთ ესე და ბუნებრივი, აი დავსვათ ესე შეკითხვა. აი იმ სიტუაციაში დღეს რაც არის საქართველო, ვინ სარგებლობს, ვინ ღებულობს ხეირს, ხო? შეიძლება მაგალითად ხელისუფლების მომხრეები ხშირად ამბობენ რომ თქვა ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული და ეხა ამ დეტალებში არ შევალ, მაგრამ უბრალოდ ამ შეკითხვას თუ დავსვათ, ვინ ხეირობს, მათ შორის გეოპოლიტიკური, პოლიტიკური თუ სხვა ეს სხვა შეკითხვას. ეგრევე ხვდებით თუ ვინ შეიძლება იყოს და ასევე დავაკვირდეთ რიტორიკას, თქვა იგივე რუსეთის ხელისუფლების, მათ შორის აი თქვა იგივე კოსაჩოვის იყო, მე მგონი უშინ განცხადება რომ პირიქით მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას საერთოდ დატოვოს ევროპის საბჭო, იმიტომ რომ მათ ეს გზა გაიარეს რუსეთმა, ბელორუსმა ამ ავტორიტარულმა სახელმწიფოს და მათ მოსწონთ ეს რომ საქართველო დაადგა ამ ასე თქვა იზოლაციის გზას და დასავლეთთან ასე თქვა სისტემურ კონფლიქტშია, ხო, რაღაცეები. და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ თუ ჩვენ არ შეცვლით მათ შორის საგარეო პოლიტიკას მიდგომებს და ნაცვლად ქვეყნის შიგნით პოლიტიკას, იმიტომ რომ პირველში უნდა დავიწყოთ ქვეყნის შიგნიდან და ეს უნდა საქართველოს პოლიტიკა და ხელისუფლება უნდა ემსახურდებოდეს ქართულ ხალხს და მის ასე ვთქვათ ინტერესებს. და აი აქედან გამომდინარე, თუ ეს არ შეიცვალა, ბუნებრივია ეს პროცესი გაგრძელდება და ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითები, ანუ იგივე მაინც ახლა ბელორუსიზე არ არის მას ერთადერთი მაგალითი, იგივე აზერბაიჯანის მაგალითი არის უახლოესი. ახლა ჩვენ შეიძლება ვიდაოთ საიტკენ, შეიძლება წავიდეს იმედია, რომ საერთოდ ეს სცენარი არ იქნება და ქართული ხალხი მაინც იტყვის თავის ათმოს, მაგრამ არსებობს ასეთი
აზერბაიჯანის არ გამოვა ერთი დიდი მნიშვნელოვანი კომპონენტის არქონის გამო საქართველოს მიერ.
თუმცა თუ დავაკვირდებით ბევრ რაღაცას, იგივე საქართველოს ეს ხელისუფლება, ესე იგი აი კოპი-პეისტით აკეთებს მათ შორის იგივე დრაკონული კანონები, რეპრესიული კანონების მიღება, რომელიც ფაქტობრივად ხდება ზუსტად იგივე რაღაცას აკეთებდა თქვა აზერბაიჯანის ხელისუფლება, ეს ის სხვა საკეთ საკითხია. ამიტომ ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, ჩვენ რამდენად შევძლებთ დავიბრუნოთ ჩვენი სახელმწიფო და მათ შორის საგარეო პოლიტიკა, რომ განვახორციელოთ ეს ფორმალურად ჯერ კიდევ დეკლარირებული საგარეო პოლიტიკური პრინციპები, მათ შორის ევროკავშირში გაწევრიანება და სხვა პრინციპები. ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ ეხლა დღეს ჩვენ გვაქვს და ხშირად საუბრობთ ამაზე, რომ სახელმწიფოს მიტაცება, მათ შორის მიტაცებულია საგარეო პოლიტიკური კურსი, იმიტომ რომ დღეს საგარეო პოლიტიკური კურსი ემსახურება ერთი ადამიანის პირად ინტერესებს და მის გარშემო ასე ვთქვათ რაღაც ადამიანების ინტერესებს და მაგაზე არის მორგებული და ეს არ არის რაღაც. ამას ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ექნება და ჩვენ ამას ნახავთ კიდე უახლოეს ხანში, თუ ეს კრიზისი ასე ვთქვათ გაგრძელდა, ეკონომიკური, სოციალ-ეკონომიკური შემადგენელი ნაწილი, იმიტომ რომ ამას ჩვენ უკვე ხედავთ, მათ შორის ტურიზმის სექტორში, იგივე სხვა რაღაცებში, და თუ ეს პოლიტიკური კრიზისი ვერ მოგვარდება და ხელი ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ქართულმა ხალხმა არ დაიბრუნა ეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, ბუნებრივია ეს პროცესი კიდევ უფრო ასე ვთქვათ გაგრძელდება.
ერთი ჩაკითხვა მექნება, თუ შეიძლება აქტორებთან დაკავშირებითაც. აი მაგალითად, თუნდაც როდესაც მსმენელმა კითხვა დააფორმულირა ასე, რომ ვართ თუ არა ერთ-ერთზე რუსეთთან. ხო არ დავსვათ კითხვა ასევე დამატებით მხოლოდ იმისთვის, ჩაშლისთვის, ვის გულისხმობს ასე ვთქვათ მსმენელი. საქართველო როგორც სახელმწიფო ერთია ქართული ოცნების დე-ფაქტო მთავრობით სათავეში, და მეორეა სხვა აქტორები, ნებისმიერი განურჩევლად იდეოლოგიური ხედვისა, ნებისმიერი პროდემოკრატიული და პროევროპული აქტორი. ფართო სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები, მათ შორის, აი ამ ორ განზომილებაში ხო არ შეგვიძლია
არ დაგოვიძლია საქართველოს მოქალაქეები, უბრალო მოქალაქეები, იმიტომ რომ ისინი არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტორები ამ ბრძოლაში.
უმთავრეს
კი ტერმინ ფართო სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება მინდოდა მეგულს ხო, თუმცა უფრო მარტივი ენა იყოს მარტივი რო იყოს მსმენელისთვის, კი ზუსტად აბსოლუტურად რიგითი მოქალაქეები, რომელთა პირადი მოსაზრებები საბოლოო ჯამში ლეგიტიმაციის მთავარი წყარო, ხო?
აი ამ
წესით ადარიგით უნდა იყოს, ხო? ეხა ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საბრძოლო ინსტრუმენტია, მოდი ასე ვთქვათ. აი ამ შემთხვევაში როგორ შევხედავდით სახელმწიფოს რესურსებს რუსეთთან, აი ამ ჰიბრიდულ ომში ვართ თუ აი რა ტიპის ომი ქვია, ხა მას უკვე აღარ საერთოდ ომი ქვია თუ არა და დასმულია ქვეყანა შიშვლებულად, შიშვლად ასე ვთქვათ ამ საფრთხეების წინაშე. ისიც აღარ არის უკვე რომ რუსეთი გვებრძვის, არის რომ რაღაც ეტაპზე ვიღაცამ, ესე მეტაფორულად რო ვთქვა, ლანგრით მიართვა რესურსები ამ ქვეყნის შიგნით არსებული რესურსები.
ხო, უფრო ამ ეტაპზე კმაყოფილებით შესკერის ალბათ
პროცესი. ეს ფაქტია. არ გვებრძვის ფაქტია,
გვაქვს ხო, ძნელი არ არის მითუმეტეს ხო.
აი ამ ნაწილში როგორ შეაფასებდით ბატონო კონელი რუსეთის პირ ყოფნას, მარტო თუ არა მარტო. აი ეს პროდემოკრატიული საზოგადოება რა რესურსებით არის ხა აღჭურვილი თქვენი აზრით, თქვენი ხედვით, თქვენი შეფასებით იმისთვის, რომ ან ბოლომდე მიიყვანოს ეს ბრძოლა, არ ვიცი განურჩევლად იმისა პოლიტიკური პროცესი როგორც ასეთ როგორ დასრულდება.
ხო, ნუ პირველში ალბათ დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ამას წინათ გქონდა ერთი კვირის უკან პუბლიკაცია, რომ ფსიქოლოგიური მდგრადობა საქართველოს მათ შორის უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის უკიდურესად დაბალი და აი მკვლევარმა ცერომ ჩვენ გამოაკეთე დადასტურა ეს და მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში ფაქტურად ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ფაქტურად კარბლანში მისცა რუსეთს, მათ შორის ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ სფეროებში. იგივე დააკვირდეთ მაგალითად ვის უშვებენ რუს ჟურნალისტები, იქნება ეს ბლოგერები, ვის არ უშვებენ. ხანდახან შეიძლება ეს საბეჭდილება რუსეთი აკონტროლებს ჩვენს ამ საზღვრებს და არა საქართველოს ხელისუფლება. ანუ იმის მიხედვით შემოყავს ეს ხალხი აძლევს უფლებას, ვერ გაიგე პრინციპები რა არის, ვერავინაც ვერ გაიგო. ანუ მაგრამ ამადოს ქართული ოცნების ხელისუფლება ფრთხილობს, იმიტომ რომ მაინც ის ერთი მთავარი, რომ თუ ის რაღაცნაირად ეხა დაიწყებს პირდაპირ რუსეთთან დალაგებას, ამას ხალხი და საზოგადოება არ მიიღებს და ახსოვთ მათ ძალიან კარგად იგივე გავრილოვის მაგალითი და სხვა მაგალითი. ამიტომ ისინი ცდილობენ ცოტა შორიდან, ასე თქვა, შემოუვარონ ამას და სწორედ ეს საგარეო პოლიტიკა გააყიდონ როგორც მულტივექტორული ამ თვალსაზრისით. სინამდვილეში, რომელიც როგორც გიანოდი ამაგნის თავიდროს ევრაზიანისტული უფრო ხდება თანდათან, თუმცა ისინი ხა დღეს ვერ იტყვიან და არც ამბობენ ხო, რომ თქვა ჩვენ რაღაც რუსეთთან რაღაც დალაგება გვინდა, მაგრამ ისინი
+3 იტყვიან.
აი ეს იქნება ზუსტად ეს ერთ-ერთი ასე თქვა ტესტი, მათ არ არის გამორიცხული და მათ შორის ალბათ +3-ამდე არ არის გამორიცხული და მათ შორის უკვე სტატიები გამოჩნდა, რომ მაგალითად საქართველოს ხელისუფლება ასე თქვა გააგრძელოს თქვა ის პოლიტიკა, რომელსაც აზერბაიჯანი და თურქეთი ახორციელებენ, მათ შორის ბრიქსში გაწევრიანება. ანუ ბრიქსი ეს არის ნუ ფაქტიურად ვიცით, რომ მესამე სამყაროს თქვა ბრაზილია, ინდოეთი, რუსეთი რაღაცები და თითქოს თქვა ნუ ეს არ არის დასავლური ასე თქვა, მაგრამ ამავე დროს თქვა ისეთი სტრუქტურაც არ არის როგორც მაგალითად SNG რაღაცა და ანუ თანდათანობით შეაჩვიონ თუ ეს გამოუვიდათ რა თქმა უნდა ქართული საზოგადოება, რომ იცი რა, აი ჩვენ გჭირდება მარტო თქვა დასავლეთი კი არა, იქ არის გლობალური სამხრეთი ვიღაცებთან თქვა დალაგება ურთიერთობას და მათ შორის შემდეგ არ არის გამორიცხული ამ 3+3. თუ ეს მოხდება ეს იქნება ლაკმუსი ტესტი, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ხელისუფლებას უკვე აღარ ექნება იმის საფუძველი, იმიტომ რომ რას ნიშნავს 3+3 ყველამ იცით ხო, ფაქტიურად ეს ნიშნავს რომ ამ დაჯგუფებას შემავალი სახელმწიფოები უარს ეუბნებიან ევროკავშირის შეერთებულ სტატუსს და ყველა დასავლურ აქტორს ასე თქვა ამ რეგიონალურ ფორმატში მონაწილეობას, რას ნიშნავს საქართველოს კიდევ უფრო იზოლაციას და მისი ასე თქვა აი ნამდვილად დატოვებას ამ რეგიონალური არალიბერალური პარტნიორების წინაშე.
და ეს არის ნავი, რომელშიც ეს თუ ესე გაფორმდა და იმიტომ ამ 3+3-ში ამ ფორმულირებაში რომელიც დაერქვა იგულისხმება საქართველოს ეგ არის რომ
არ თავარ როლის შემსრულებლად მოიაზრება
ხო სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანაა ხო ერთი სამეული ეს ნიშნავს ოკუპანტ ქვეყანა ოკუპანტი ქვეყნის ნავში ფორმალ უკვე ფორმალურადაც ჩახტომას არ ვიცი რა ხო რაღაცა ემოციურ ფრაზებს
ფრაზებს და თავზების განა
ევროდ ნინოს შეკითხვის მეორე ნაწილს ძალიან მოკლედ გავაცემ რომ რა უნდა გაკეთდეს. ნუ პირველში ალბათ
აი ერთი წუთი აი მსმენელს შემო ამას წავიკითხავ და გააგრძელებ რომ შეიძლება ერთად უფრო მოხერხებული იყოს. მოგესალმებით მსმენელი გწერს ერთ-ერთი როგორ ფიქრობთ სომხეთი საქართველოს გარეშე შეძლებს თუ არა პროდასავლური პოლიტიკის გატარებასო და აი
ერთად მოდი მაშინ ამ შეკითხვიდან დავიწყოთ. რა თქმა უნდა თუ საქართველოს პირობებს ჭალებში დაეცა ბუნებრივია სომხეთის და ასევე სხვა ასე თქვა ქვეყნების თქვა იგივე ევროპული ეს სენტიმენტებზე საუბარი უკვე ზედმეტი არის, ეს მე მგონი თვითონ სომხეთშიც ესმინდა სომხეთის ხელისუფლებასაც, მაგრამ სომხეთის ხელისუფლება იძულებულია ითანამშრომლოს საქართველოსთან, იმიტომ რომ ფორმალურად ეს ქვეყანა ჯერ კიდევ კანდიდატის სტატუსი აქვს ევროკავშირში და ის არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც შეასრულებს ხიდს პოტენციურად, თქვა თუ რამე ცვლილებები მოხდა თქვა იგივე ევროპასთან დაახლოების თვალსაზრისით, იმიტომ გეოგრაფია და გეოპოლიტიკა ამას კარნახობს. თუმცა ბუნებრივია რომ მარტო სომხეთი ამას ვერ გააკეთებს და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამიტომ აქვს მნიშვნელობა საქართველოს ასე თქვათ საკითხს და აი ხანდახან ვარემ რახამ სიტყვა მოიტანა ძალიან ხშირად ჩვენი მეგობრები დასავლეთში არის ესეთი მიდგომა რომ ერთი ბორომდე გვიჭერენ ხალხს რაღაც ფელიანები და მაგრამ მეორე არის რაღაც ნაწილი გარკვეული რაღაც პოლიტიკოსების ჩვენი ყოფილი მეგობრები თუ არ ვიცი მეგობრები რომლებიც ფიქრობენ რომ გამდინარე იმ ძიმე მდგომარე რომელიც ქვეყანაში არის ფიქრობენ რომ აი საქართველოს ფაქტიურად უკვე აღარ სურს გააგრძელოს ეს ევროპული ინტეგრაცია და ამასთან დაკავშირებით მინდა თქვა რომ და ისინი ფიქრობენ რომ აი თქვა თუ არ უნდათ ხო რაღაცა საქართველოს ხო მაშინ არ უცი იქნება რა ვიცი მივიღოთ ეს რეალობა როგორც არის და ის იქნება ჩვენი თქვა მეზობელი ჩვეულებრივი მაგრამ აი აქ მე მინდა ესეთი რაღაცა თქვა რომ უბრალოდ ხანდახან ამ ხალხს ავიწყდება თუ საქართველოს რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ 20-25 წლის უკან მე მგონი გამოქვეყნა ესეთი სტატია დოვლინჩის რატომ არის საქართველოს მნიშვნელოვანი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი ასე თქვა ანალიტიკური დოკუმენტი და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რაღაცნაირად და ჩვენი ინსტიტუტი ვცდილობს რამდენიმე ჩვენს მეგობარ ორგანიზაციასთან ევროპულ think tank-ებთან ერთად რომ აი რა მსგავსი რაღაც გაკეთდეს რომ შევახსენოთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს რომ რას ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ საქართველოს არ იქნა საქართველოს ვერ გააგრძელა ევროატლანტიკური კურსი, ბუნებრივი არის გავლენას მოახდენს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონზე, მათ შორის სომხეთზე, შუა აზიის ქვეყნებზე, იგივე ეს კორიდორები, მათ შორის შუა დერეფანი იქნება თუ სხვა, ვერ განხორციელდება და პირიქით ამით შავი ზღვის უსაფრთხოება, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია როგორც ნატოსთვის, ევროკავშირის და თქვენ ისეთ რომ ევროკავშირის და ნატოს და შეერთებული შტატების მუშაობს ამ შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფციაზე და პირველად მოხდა რომ ევროკავშირი დღეს მზად არის და აი მუშაობს ამ კონცეფციაზე, ანუ მანამდე ამ რეგიონს ის არ უყურებდა გეოპოლიტიკურად და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად აღმოსავლეთ სანაპირო ამ შავი ზღვის უნდა დაუთმონ რუსეთს და რაც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ გამდინარი სხვადასხვა მიზნები.
ეს ნიშნავს, ხო, მეგობრები თუ არა მეგობრები, მე მგონი მეგობრები ხო, მეგობრებად
და სკეპტიკოსები დავარქვათ, ხო.
მეგობრებად რჩებიან და ასე არ ფიქრობენ, ცოტა სხვა პოზიციებია და აქ ხომ ნიშნავს არის სმენელი წერს კიდევ ევროკავშირის ამერიკაც და ყველა არ მაინტერესებსო და არ მაინტერესებს და აფხაზეთის და ოსეთის დაბრუნება როგორ წარმოგიდგენიათ რუსეთის გარეშე? ნუ წარმოუდგენელ უვიცობას ამჟღავნებთ, რაც სამარცხვინოა და საზოგადოების სახელით მორჩით საუბარსო. არასდროს არავის სახელით არ საუბრობთ ამ ეთერებში. მე სამ კითხვებს ვცდილობ, ისეთი ისე ჩამოვაყალიბო ეს შეკითხვები. იქნება თუ მიმოხილვა ასევე ფაქტების, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად მოვიცვათ, რაც არის სურათი და თქვენინება როგორც ისურვებთ, ისე იფიქროთ, ჩვენზე ცხადია. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ასეთ შეკითხვა მინდა დავსვა. თქვენი შეფასებით, აი სიტუაცია რაც ახლა არის, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს და იმ ტემპს თუ გავითვალისწინებთ, რა ტემპში ხელისუფლება შეიძლება ეს თემატურად საგარეო პოლიტიკა არ ერქვას, მაგრამ ადამიანის უფლებრივი, მედიის თავისუფლებაც შედის ამაში აუცილებლად, აგერ გუშინ გაისმა კიდევ რაღაცა ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაციებზეც გაისმა ინიციატივა, ხო, რომ აღარ იქნება სავალდებულო რომ მონაწილეობა მიიღონ კანონმდებლობის მიღებამდე განხილვებში, ხო, მიიღო საკომიტეტო მოსმენებზე, გვახსოვს ჩვენ. ბოლოს კი ძალიან ისეთი რაღაცნაირი, მაგრამ ხო ახლა ამაზე არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ საერთოდაც აღარავის აღარ სჭირდებაო მათი აზრის მოსმენაო. აი ამ ტიპის რა ტემპითაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღება, რაზე მეტყველებს თქვენთვის? სულ დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე 4 წუთი, ეს გავითვალისწინოთ და გისმენთ.
ხო, ну, პირველ რიგში თუ ესეთი ტემპით თქვათ გაგძელდეს.
და მუხრუჭი, მუხრუჭი რა არის აქ?
აი მუხრუჭი აქ დაგარბული ხელისუფლება და ზოგადად
ეს კი, მაგრამ რაღაცა
გეოპოლიტიკური კომპასის მათ შორის. ну, პირველ რიგში ალბათ შეგვიძლია თქვათ, რომ თუ ესეთი ტემპით გაგძელდეს, თუ ჩვენ აქამდე საუბრობდით რაღაც ავტორიტარულ ტენდენციებზე, ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია ფაქტიურად თქვათ, აი ბოლო დღეებში მიმდინარე მოვლენებს თუ შევაფასებთ, რომ ეს უკვე გაცდა ავტორიტარიზმის ასე თქვათ ტენდენციებს და ნელ-ნელა უკვე ხდება კონსოლიდაცია და უკვე თქვათ თუ საზოგადოება ამის საშუალება მისცა და ჩვენ მოქალაქეებმა ამის საშუალება მივეცით, ბუნებრივია რომ ეს დამთავრდება იმ სცენარით, რომელიც არსებობს უკვე ჩვენს რეგიონში, ხო, მათ შორის ბელორუსში, აზერბაიჯანში, როგორ მოხდა ამ სახელმწიფოს მიტაცება კონკრეტული ერთი ჯგუფის მიერ და ბუნებრივია ამას ექნება.
მაინც არ მგონია პირდაპირ პარალელი ბელორუსთან.
ესეთ რა, ნუ მაგას შეიძლება ვიდეოთ, მაგრამ უბრალოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ჩვენი მოქალაქეები როგორ შეხედავენ ამას, რომ ჩვენთვის თავარი არის რომ როგორ უნდა დაიბრუნოთ სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა მისახურებოდეს მოქალაქეებს და არა რაღაც კონკრეტულ რაღაც პარტიას ან ერთი პიროვნების ასე თქვა რაღაც ინტერესებს, როგორც დღეს არის, ხო? აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ საზოგადოება როგორ შეხედავს ამას და არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რომ ეკონომიკურ კრიზისამდე მივიდეს ქვეყანა და ყველაზე ახეთ ჩემი დაკვირვები და არა მარტო ჩემი ხშირად საუბრობენ ამაზე, რომ დღეს ვინ დგას თქვა იგივე ამ პროტესტის მოძრაობასთან, ეს არის პირობითად დავარქვათ ეს საშუალო კლასი და მარტო საშუალო კლასი ამას ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტს, ხო, საჭირო არის სხვა იგივე თქვა ინტერესთა ჯგუფების თქვა სოციალური კლასების რაღაც, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ის გზები, რომ დავანახოთ ამ დანარჩენ ადამიანებს, რომ თუ რასთან გვაქვს საქმე, აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, რომ ეს პარტი პარტია არ მოგწონს ან ეს არის ლიდერი არ მოგწონს, არამედ ფუნდამენტალურ რაღაცაზე რომ როგორ დავიბრუნოთ ეს მიტაცებული სახელმწიფო და აი ამას რამდენად სტრაფად შეძლებს ჩვენი თქვათ იგივე სამოქალაქო საზოგადო პოლიტიკური პარტიები იქნება თუ მოქმედი მოქალაქეები, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ დღეს ფაქტიურად ამ პროტესტის წამყვანი ძალა არის ხალხი, ხო, და მას არ აკავს ესეთ ხშირად საყვედურობენ კიდე ეს პოლიტიკურ პარტიებს, რომ აი თქვენ რატო არ ხართ და ხშირად საუბრობენ რომ აი საჭიროა რაღაც პოლიტიკური პროცესის დაწყებას, იმიტომ რომ რაღაც მოქალაქეებს თვითონ შეუძლიათ ბევრი რაღაცის გაკეთება. თუმცა ეს ძალკე საკითხია, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თუ როგორ შევინარჩუნებთ ჩვენ ურთიერთობას იგივე ჩვენს მეგობრებთან და დასავლელ პარტნიორებთან მიუხედავად იმ სირთულებისა, რომელიც არსებობს. და ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, რომ ამას წინათ ერთ-ერთ კონფერენციაზე იყო საუბარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა და ბრიუსელი იგივე ასოცირებული ტრიოს ფარგლებში აღარ ახსენებს საქართველოს და მარტო საუბარი არის თქვა უკრაინაზე, მოლდოვაზე, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებთაც დიდი ხანის კავშირი ჰქონდათ საქართველოსთან, ისინი ხშირად მაინც საქართველოსთან ერთად მოიაზრებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ახლა ჩვენ მეორე კალათაში გადაგვისროლოს რაღაც სომხეთ, აზერბაიჯანთან, სამხრეთ და რავით კავკასიასთან რაღაც ესეთი მოსაზრებაც არის და აი ეს რისკიც ეს არის ახლა, სწორედ რომ აი რაზეც ნინო საუბრობდა აქ, რომ თუ ესე ძალიან სამხარაძე, ხო, აი ეგრეთ წოდებული რუხი ზონების შესახებ, რომ ხანდახან ისეთი შაბეჭდილება იქნება, რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ აი როდესაც ეს უკრაინის საკითხის გადაწყვეტა დადგება, მათ შორის შეერთებული შტატების და თქვა რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ აქამდე თუ მოვიაზრებდით სტრატეგიულად როგორც ამ ეგრეთ წოდებული ასოცირებული ტრიოს ნაწილი, აი რაღაცნაირად ეს დადგავნოს და საქართველოს აქციოს და ფაქტურად აქეთკენ მივიდეთ, რომ აი ამ რუხი ზონის ნაწილად და რომ არ მოვიაზრებოდეთ ჩვენ აი ამ გაფართოების
რუხი ზონის რესურსად და პოტენციალურად,
რესურსად, რომ აი ამ პერიოდის როდესაც მოლაპარაკება იქნება, თქო რაღაცნაირად აი ეს ადგილი და რაც რა თქმა უნდა შეუთავსებელი იგივე ჩვენს თქო აი ამ გაცხადებულ ინტერესებთან და რაც ყველაზე მთავარი არის და ის თქოს მინდოდა, ხო, აი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ჩვენი პარტნიორები ვინც იყვნენ, ჯერ კიდე ბოლომდე ერთგულობენ საქართველოს და მათ შორის ევროკავშირის სტრუქტურებში ხშირად საუბრობენ ამაზე, რომ არ დავიწყონ საქართველოს და რაღაც, რა თქმა უნდა, თავარი საკითხი არის. ქვეყნის შიგნით უნდა მოხდეს ეს, ასე თქვა, ცვლილება და ნუ იმიტომ რომ მარტო ჩვენი მეგობრების დახმარებით იმედა დარუნდავით.
აი სვენელის ბოლოს შეკითხვაზე პასუხიც ეს იყოს, ჩვენი თავი დღეს ჩვენ გვეკუთვნისო და მოქალაქეების გადასაწყვეტია ეს, საქართველოს მოქალაქეების დრო ამოგვეწურა. დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენ სტუმარს, კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს, რომელთან ერთადაც ვუძღვები ამ რუბრიკას ხუთ შაბათობით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით დიდი მადლობა მსვენელებს აუცილებლად. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს საინტერესო საუბარი გველის კლავაც დეზინფორმაციაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც რაღაცებზე ყურადღება გავამახვილოთ და დრო დავუთმოთ რაღაცებზე ფიქრზე მიმართულებით, ისევ და ისევ ჩვენი მეტად დაცულობისთვის. საინფორმაციო უსაფრთხოებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.